Știți că am pornit în călătoria noastră să vorbim despre o comunitate neobișnuită. Spuneam de la început că din păcate e neobișnuită, ar fi trebuit să fie obișnuită, și anume. Și cred că asta înțelege toată lumea, indiferent că ai avut contact cu Dumnezeu, cu Biblia, până acum sau nu. Trăim într-o țară creștină, se declară creștină, peste 80%. Dar există o mare diferență între a spune că ești cineva și a demonstra lucrul acela. Trăim într-o țară care spune că e creștină, dar este o mare diferență între a dovedi că suntem creștini. Și eu aș putea să vă spun că sunt doctor. Poate în agricultură. Mai repar din când în când dinții la greblă. Dar între a spune că ești doctor și a dovedi că ești doctor, e o mică, mare diferență. Și spuneam asta, din păcate, am pornit cu acest titlu, comunitate neobișnuită, pentru că ceea ce trebuia să fie o obișnuință, anume, să trăim creștinismul în fiecare zi, să-L dovedim că suntem cu adevărat creștini, că suntem urmași al lui Hristos, că suntem ucenici al lui Hristos, ceea ce ar fi trebuit să fie o obișnuință, o normalitate, a devenit o neobișnuință. Și cred că sunteți mulți în locul acesta care știți despre ce vorbesc. În momentul când ai hotărât să trăiești după cuvântul lui Dumnezeu, pentru că asta înseamnă să fie o comunitate biblică, asta ar fi însemnând să fie o comunitate obișnuită, și anume să trăiești cuvântul lui Dumnezeu. În momentul când te hotărăști să faci lucrul acesta, dintr-o dată lumea se uită ciudat la tine. Spune, cum mai? Păi tu, nu mai, gata. Dar dacă îl întrebi, el e creștin. El e credincios. El merge la biserică. Când l-a botezat, când se însoară și când moare. Oare atât să însemne creștinismul? Alte ori, alte persoane sunt un pic mai religioase și merg și de Crăciun și de Paști. Și inclusiv, și aici mergem cu toți, și noi cei prezenți și cei care nu sunt prezenți, care ne vor urmări pe internet mai târziu, s-ar putea să mergi duminică de duminică la biserică și să crezi că ești creștin, dar rămâne întrebarea aceasta, și dovedești că ești creștin. Cei mai mulți dintre cei ce spun numai că sunt creștini, nici măcar nu știu cine este Iisus. Știu că a fost un mare învățător, că a fost un mare profet, că a fost cineva mare în istorie, că a fost un om bun și atât. Dar Biblia, cartea aceasta, scrisoarea lui Dumnezeu pentru noi, ne spune că Iisus Hristos n-a fost doar un profet, n-a fost doar un om bun, n-a fost doar cineva care a trăit frumos și ne-a învățat să trăim moral, ci Iisus Hristos a fost, este și va fi Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Iisus Hristos este, ne spune cartea Coloseni, prin care am trecut nu de mult, și vă invit pe cei care n-ați fost împreună cu noi, pe pagina noastră de internet www.harvestmureș.ro veți găsi predicile acestea, veți vedea și veți afla acolo că Iisus Hristos n-a fost și nu este doar un om bun, un om moral, ci este imaginea lui Dumnezeu care ne-a prezentat-o Dumnezeu pe pământ, și anume ce imagine? Imaginea dragostei lui Dumnezeu. Încă din Vechiul Testament Dumnezeu a spus că iubește oamenii, pentru că suntem creația Lui. N-am venit, nu ne-am dat jos din pom undeva cândva, nu știu, cu nu știu câte miliarde de ani în urmă, ci Dumnezeu, care are o inteligență și o înțelepciune infinită pe care mintea noastră nu o poate cuprinde. Dumnezeu, acest arhitect extraordinar, la un moment dat a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și de aceea poate ți-ai căutat fericirea în alte părți și n-ai găsit-o. Ai crezut că dacă vei avea bani vei fi fericit. Ai crezut că dacă vei avea frumusețe și mușchi vei fi fericit. Ai crezut că dacă ai relații frumoase și extraordinare vei fi fericit. Și dintr-o dată ți-ai dat seama că le ai toate astea și tot nefericit ești. Tot nefericită ești. De ce? Pentru că Cel care ne-a creat a pus în noi dorul acesta de veșnicie, a pus în noi înclinația aceasta să căutăm ceva dincolo de noi. De aceea, în lumea în care trăim în special, oamenii sunt atât de atrași, de ocult, de mistic, de ceva în care nu pot să intre ei cu simțurile lor palpabile. De aceea oamenii sunt atrași de horoscop, de astre, de viitor, ce o să se întâmple și cum și așa mai departe. De ce? Pentru că există ceva în noi, ceva ce se numește spiritual, supranatural, care tânjește după ceea ce am avut odată, și anume relația, părtășia cu Dumnezeu în grădina Edenului. Care, din păcate, a fost întreruptă, în care omul a ales să nu asculte de Dumnezeu. Și Dumnezeu, ca să-și demonstreze în continuare dragostea față de mine și față de voi, În măreția Lui, în dragostea Lui, a pregătit acel plan numit Iisus Hristos. Și L-a trimis pe Hristos ca întruchiparea Lui Dumnezeu pe pământ. De aceea Iisus și-a permis să spună ucenicilor, cine M-a văzut pe Mine, L-a văzut pe Tatăl. Pentru că Iisus nu este doar un mare profet, un mare om moral, nu este doar un om bun pe care ar trebui să-L urmăm fiecare dintre noi, ci este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, este imaginea Dumnezeului nevăzut, transpusă în chip de om pentru mine și pentru tine. Și am văzut pe Dumnezeu stând pe cruce din dragoste pentru noi. Dar toate acestea, pentru lumea în care noi trăim și în special pentru țara în care trăim, au devenit lucruri neobișnuite. Și de aceea am intitulat această serie O comunitate neobișnuită. Pentru că vrem să ne toarcem la obișnuitul acesta al Scripturii și deși lumea zice că suntem neobișnuiți, noi vrem să le arătăm că așa se trăiește creștinismul. Aș vrea să te întreb pe tine, acum și aici, ce fel de creștinism trăiești tu? Ce fel de creștinism gândești tu că ar trebui să ai în viața ta? Iar dacă spui, Doamne, eu nu sunt creștin, eu sunt ateu, sau eu n-am niciun Dumnezeu, n-am nicio religie, te rog, pune-ți această întrebare, de unde vii și încotro te îndrepți? Oare viața, inteligența și toate acestea de pe pământul acesta să fie doar atât? 70, 80 de ani, 90 de ani, pentru cei mai tari 100 de ani? Și atât? Să trăiești doar pentru câteva momente? Biblia spune că astea toate sunt ca un abur, pentru că le compară cu veșnicia. Să fie doar atât? Mă rog în această zi ca Dumnezeu să-ți atingă inima și să-ți pun aceste întrebări și să-ți pui aceste întrebări foarte, foarte serios. Cine sunt, de unde vin și cotro mă îndrept? Pentru că, aflând răspunsul la întrebarea asta, poți să-ți dai seama dacă faci parte dintr-o comunitate neobișnuită sau nu. Și să vă invit pe fiecare dintre voi încă o dată, zic, dacă n-ați fost împreună cu noi până acum, avem pe internet mesajele care au făcut parte din această serie până aici, și anume faptul că nu poți să trăiești de unul singur. Nu ești tu biserica, n-ai cum să fii doar tu și Dumnezeu și atât, pentru că Dumnezeu a hotărât ca oamenii să trăiască în comunitate. Încă de la început Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Însă următorul mesaj, al doilea, foarte important, a început cu ideea aceasta, că trebuie să iubim neobișnuit. Pentru că Dumnezeu a iubit neobișnuit. Și nu vei putea niciodată să fii parte dintr-o comunitate neobișnuită dacă în primul rând nu pornești de aici, de la dragostea pe care Dumnezeu ți-a demonstrat-o și ți-a arătat-o ție. Nu o să poți niciodată cu puterea ta să iubești cum iubește Dumnezeu. Apoi am fost chemați fiecare dintre noi, după ce am fost provocați să iubim neobișnuit, am fost chemați fiecare dintre noi să iertăm neobișnuit. Apoi să încurajăm neobișnuit. Și astăzi, din cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vedem câteva lucruri legate de dedică-te neobișnuit. Dedicare neobișnuită. În Cartea Romani, în Noul Testament, Apostolul Pavel, în capitolul 12, vorbește în câteva rânduri despre ce înseamnă cu adevărat o dedicare față de Dumnezeu. Și aș vrea astăzi să ne oprim doar la trei versete, versetul 9, 10 și 11. Romani, capitolul 12, versetul 9, 10 și 11. Vă rog încă o dată puțin mai multă lumină în sală, dacă se poate. Mulțumesc. Romani, capitolul 12, de la versetul 9, spune în felul următor. Dragostea să vă fie sinceră. Urâți răul, lipiți-vă de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Luați-vă la întrecere în ce privește respectul pe care vi-l acordați reciproc. În ce privește dedicarea, să nu fiți leneși. Fiți plini de râvnă cu Duhul. Slujiți Domnului. Și știți că obișnuim să avem câte un motto pentru fiecare mesaj de genul acesta. Și astăzi, dacă nu rămâi cu nimic altceva, rămâi măcar cu ideea aceasta. Dedicarea dezvăluie prioritățile. Dedicarea dezvăluie prioritățile. Cu alte cuvinte, spre ce ești dedicat, va spune celor din jurul tău care sunt prioritățile tale în viață. Și se spune la un moment dat că într-un mediu ca și al nostru, cu lucrare de copii, ca și a noastră, ucenicizarea copiilor, un copilaș s-a întors de la timpul acesta, s-a dus acasă Și când l-a văzut mama lui, l-a întrebat, no, dragule, cum a fost astăzi? Și a fost bine, a fost frumos, a început să povestească și zice, auzi, dar cum o cheamă pe învățătoarea ta? Cum o cheamă pe doamna care ți-a spus lucrurile astea frumoase? La care el se uită către maică sa și zice, mamă, nu știu cum o cheamă, dar cred că a fost bunica lui Isus. Ce, păi de ce? Nu a vorbit numai de el toată dimineața. Fiecare dintre noi avem momente în viață când ne dedicăm la ceva, suntem pasionați de ceva atât de tare încât numai despre asta vorbești. Și aici, atenționare, nu vorbi despre ceva și să spui după aia că tu ești dedicat la altceva. Și haide să o luăm practic. Dacă tu toată ziua vorbești numai despre copii, nu spune că tu ești dedicat adulților. Dacă tu vorbești toată ziua numai despre mașini, nu spune că prioritatea ta în viață este pictura. Dacă nu vorbești despre nimic altceva decât despre haine, nu-mi spune că scopul tău în viață este să faci mult bine oamenilor. Că nu mai ai cu ce. Pentru că toți banii o să-i cheltui pe haine, pe mașini și pe ceea ce te-ai dedicat. Nu-mi spune că tu ești dedicat lui Dumnezeu, dar pe Facebook dai numai share la secretele.ro, sănătate.ro, mâncați vegetarian, dar tu ești dedicat Domnului. Nu-mi spune că ești dedicat Domnului 100%, dar pe Facebook-ul tău, pe wall-ul tău sunt numai concedii, citate din astea, fanii și n-au nimic cu Dumnezeu. Pentru că încă o dată zic, dedicarea ta îți dezvăluie prioritățile în viață. Nu-mi spune că ești dedicat lui Dumnezeu, dar tu n-ai timp de Biblie, tu n-ai timp de rugăciune, tu n-ai timp de părtășie cu Dumnezeu, tu n-ai timp de slujire. Când e vorba să facem ceva împreună pentru gloria lui Dumnezeu, tu n-ai timp că ești ocupat. Nu-mi spune că ești familist, dar stai de dimineața și până seara și în weekend-uri la servici. Pentru că dedicarea ta îmi spune care e prioritatea ta. Nu-i familia, e doar pe buze. Dedicarea ta îți dezvăluie că prioritatea pentru tine este cariera, compania, serviciul, slujba. De aceea, înainte de a vedea ce înseamnă să fii dedicat neobișnuit, cum să te dedici neobișnuit, haideți să ne punem această întrebare. Oare prioritățile mele, de ce fel de dedicare sunt dezvăluite? Sau cu alte cuvinte, cum se văd prioritățile mele în viață? Sunt în același acord cu ceea ce spun, ceea ce trăiesc cu ceea ce spun, sau spun una și trăiesc alta? Eu sunt creștin, dar habar n-am nici măcar cele 10 porunci. Dar eu sunt creștin. Eu sunt creștin, dar nu mă interesează de nimeni și nimic numai de mine. Eu sunt egoist, dar eu sunt creștin. Nu poți, dragul meu, n-ai cum. Pentru că la un moment dat, încă o dată zic, faptele tale, dedicarea ta, va striga mai tare decât vorbele tale. Și cei din jur vor spune, nu-mi spune că mă iubești. Pentru că faptele tale dovedesc că nu. De aceea întrebarea este aceasta. Ce anume dezvăluie despre tine, despre prioritățile tale, dedicarea ta? Apostolul Pavel vine cu aceste lucruri și ne spune, dragostea să vă fie sinceră, urâți răul, lipiți-vă de bine. Cu alte cuvinte, în dedicarea ta, fii curat. Primul aspect, și dacă ai obiceiul acesta și dacă vrei să-ți notezi lucrurile acestea, nu uita, ai în buletin a doua foaie, este pentru mesajul acesta. Scrieți aceste lucruri, s-ar putea să le uiți, s-ar putea să ai nevoie mai târziu de ele. Ca să poți să te dedici într-un mod neobișnuit, ca să poți să semeni cu Hristos, ca să poți cu adevărat să dovedești că tu ești creștin, că ești un copil al lui Dumnezeu, un ucenic al lui Iisus Hristos, va trebui în primul rând să fii curat. Dragostea să vă fie sinceră. Apostolul Pavel le scrie celor din Romă, niște oameni pe care se pare, teologii spun că nu i-a văzut, nu cunoștea biserica. Și foarte interesant că în primele 11 capitole, apostolul le vorbește despre speranță, despre Evanghelie, despre vestea bună pe care Dumnezeu ne-a trimis-o, despre cum putem să avem parte de salvare, cine este Hristos și ce poate să facă în viața noastră, despre faptul că la un moment dat, deși noi umblam în întuneric, Dumnezeu ne-a adus la lumină, despre faptul că deși odată eram sclavei celui rău, Dumnezeu ne-a eliberat și ne-a adus în împărăția Lui, dar făcându-le liberi, asta nu înseamnă că de acum încolo putem să trăim oricum. Și continuă pe firul acesta, de multe ori teoretic, doctrinar, teologic, însă, începând cu versetul 12 și până la 16, inclusiv, la final, intră în partea practică. Și o să observați, de exemplu, dacă citiți capitolul 12 la început, primul lucru, primul verset, după ce vorbește în 11 capitole, vine și spune, prin urmare. Adică după ce ați auzit tot ceea ce am avut de spus legat de Dumnezeu, despre viața creștină, despre cum ajungi creștin, cum trăiești, cum perseverezi ca și credincios, prin urmare, zice, acum de la teorie trecem și mergem mai departe, ajungem la practică. Și el spune, prin urmare, și versetul 9, dragostea să vă fie sinceră, fără prefăcătorie, fără ipocrizie, fără fariseism. Cu alte cuvinte, fii curat. Dacă vrei să ai o dedicare neobișnuită față de Dumnezeu și față de oameni, cu adevărat, autentică, începe de aici, fii curat. Fiecare dintre noi la un moment dat ne-am dedicat unei cauze. Am încercat să ajutăm ceva, dar haideți să ne întrebăm sincer și poate chiar să ne și răspundem, privind în trecutul nostru, de câte ori ne-am dedicat într-un mod curat, într-un mod sincer pentru o anumită cauză? Mai ales când e cauză din aceea altruistă, specific altruistă, spre alții și nu spre noi. Nu să câștigăm noi ceva de acolo. Cele mai multe lucruri din viața noastră sunt alcătuite din egoism. Ne ducem la școală pentru noi, pentru că noi vrem să ajungem mari. Nu ne ducem la școală ca să schimbăm lumea. Astea uneori sunt minciuni pe care ni le zicem. Am să ajung mare și când am să ajung mare, eu am să fac și am să dreg. De multe ori uităm ce am vrut noi să facem și să dregem. Și după aia că găsim scuze, păi cu tare nu m-a ajutat, mediu și așa mai departe. Dar de cele mai multe ori, dedicarea noastră este personală, este pentru noi, pentru mine, pentru binele meu. Și foarte rar și pentru ceilalți. De aceea, în special, când e vorba de ceilalți, dedicarea aceasta noastră trebuie să ducă spre ceilalți. Nu are de-a face cu noi, cu mine. Dedicarea mea neobișnuită trebuie întotdeauna să-i cuprindă pe ceilalți. În primul rând, pe Dumnezeu. De aceea dragostea trebuie să ne fie sinceră, pentru că pornește cu Dumnezeu. Spuneam de la început că nu poți să trăiești viața de credință fără Dumnezeu. Și Iisus Hristos, când a fost întrebat de cineva care se considera înțelept și bogat pe vremea aceea, l-a întrebat, Doamne, auzi, cam care sunt legile, care sunt poruncile, cam ce ar trebui să fac ca să fiu salvat și eu și mântuit, să am parte și eu de veșnicie cu Dumnezeu. Iisus Hristos îi spune două lucruri care le aseamănă, le pune una lângă alta și spune așa. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată ființa ta, cu tot cugetul tău. Și asta e prima și cea mai mare poruncă, asta e întâietate, de aici pornește tot. De aceea dragoste trebuie să-mi fie sinceră pentru că are de-a face, pornește cu Dumnezeu. De aceea Pavel spune aici pe lângă dragostea să vă fie sinceră, zice, urâți răul. Și lipiți-vă de bine. Și de aici pornește, în momentul când îl vei căuta pe Dumnezeu, inima ta va dori să se depărteze de rău și să se lipească de bine. Inima ta va dori să fie curată. Și Iisus Hristos îi spune apoi, iar a doua, asemenea ei, la fel ca și ea, la fel ca prima poruncă pe care ți-am spus-o, este să o iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Vă rog să fiți foarte atenți aici, pentru că a doua poruncă nu spune să te iubești pe tine însuți așa cum ai vrea să-ți iubești aproapele. Dacă nu suntem atenți, dacă nu luăm seama bine la ce citim, s-ar putea să răstălmăcim și să spunem, păi Biblia zice să mă iubesc pe mine. Nu asta spune. Porunca asta nu spune să te iubești pe tine, ci spune să iubești pe ceilalți așa cum deja te iubești pe tine. Fiți foarte atenți la cum citiți Scriptura, pentru că e foarte important. De aceea dragostea asta trebuie să fie sinceră. De aceea trebuie să fie sinceră ca să poți să iubești cu această dragoste curată. Ca să te poți dedica neobișnuit, înțelegând faptul că dedicarea ta îți dezvăluie prioritățile, începe de aici, fii curat și începe cu relația ta cu Dumnezeu. Ascultați-mă bine, dragi creștini, indiferent de religie, de confesiune sau din ce biserică faceți parte. Creștinismul nu poate fi trăit fără Dumnezeu. De acolo pornește totul. Nu este doar o religie creștină, nu este doar religia creștină, ci este o relație cu Dumnezeu. Dumnezeul despre care Biblia spune că cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde și că pământul i-a șternut al picioarelor Lui, adică își pune picioarele de pe tronul Său măreț, își pune picioarele pe pământ, atât e Dumnezeul nostru de mare și chiar mai infinit mai mare, cu toate acestea spune că Dumnezeul acesta pe care cerurile cerurilor nu-L pot cuprinde, El a hotărât să se limiteze pe Sine încât să se numească Tată pentru mine și pentru tine. Mai mult decât atât, ne promite că în momentul când noi ne încredem în El, în Iisus Hristos, în manifestarea dragostei lui Dumnezeu, în Cel ce a stat răstignit între cer și pământ pentru mine și pentru tine, pentru trecutul nostru, pentru păcatele noastre, pentru viața noastră, în momentul când ne punem încredere în El, Dumnezeu spune: eu vreau să-ți fiu Tată. Nu doar Dumnezeu, nu doar ceva măreț, distant, undeva la care să vii cu frică, să zici: o, Doamne Dumnezeule, am păcătuit sau am făcut cu tare lucru și așa mai departe, ci din contră, să fie o relație mai apropiată în care să poți să-i spui Tată. Și El prin Hristos să ne numească fii și fiice. Așa e că e una să te duci la președinte și să-i spui domnule Iohannis sau domnule primar cu tare și alta să te duci la președinte și să fie taică-tu. Să te duci la primar și să fie taică-tu. De ce? E o diferență. E o diferență în apropiere, e o diferență în relaționare și e o diferență în rezultate. Eu s-ar putea să mă duc la domnul primar sau la domnul Iohannis să fac o cerere și să zică respins. Dar când mă duc la tata, tata zice: hai să vedem ce putem face. Și pentru că tatăl din cer nu este la fel ca și tatăl de pe pământ, la tatăl din cer el nu vine și spune: n-am. Nu putem. Vrei bicicletă, vrei papuci, vrei asta, n-avem bani. La El e altfel. Numai că prioritățile sunt altele. El e mai preocupat mai întâi de inima mea decât de cămașa sau de frigul meu. Și când eu mă duc la El și spun: Doamne, știi, aș vrea și eu un loc de muncă. El zice: până la locul de muncă, hai să vedem cum stai cu inima. Ești curat? Ești curată? Ești sincer în astea? Iar sinceritatea aceasta trebuie să pornească de la Dumnezeu. Pentru că fiecare dintre noi sunt convins că avem o definiție diferită a ceea ce înseamnă sinceritatea. Cum stai legat de rău și de bine? Fugi de rău sau spre rău? Mai ales dacă știi că e dușmanul tău și l-ai la mână. Ce zici? Nu știu, poate e un coleg, o colegă care te-a dat în gât. Și acum l-ai văzut că copiază. Ce faci? Poate colegul tău de serviciu acum a făcut o boacănă, dar tu l-ai putea ajuta să iasă de acolo. Legal, frumos, civilizat, moral. Ai putea să-l ajuți, ai putea să o ajuți. Și l-ai la mână. Ce faci? Fii curat. Iosif, Dumnezeu l-a binecuvântat după ce a trecut prin situații grele, a ajuns în casa lui Potifar, un om extraordinar în Egipt, un om bogat. Dar la un moment dat cineva i-a pus gând rău lui Iosif, nevasta omului respectiv. Și femeia aceasta se apropie de el și spune: prietene, arăți mai bine ca bărbatul meu. Vezi că am niște planuri pentru tine. Dar omul acesta, pentru că a vrut să fie curat, nu înaintea oamenilor, ci a spus să mă ferească Dumnezeu să păcătuiesc împotriva lui. Tu ești nevasta altuia. Și eu n-am să fac așa ceva. Dedicarea lui față de Dumnezeu, față de relația lui cu Dumnezeu, de a sta aproape de Dumnezeu, a depășit orice posibilități omenești. Pentru că a vrut să fie curat. Iar dedicarea lui s-a văzut în prioritățile lui. Putea să zică liniștit: păi tu ești șefa. Cum este dedicarea ta? Cum stai la capitolul curăție? În motivațiile tale, în atitudinile tale, ce te determină să faci ceea ce faci? Ești curat? Pentru că nu uita, dedicarea ta îți revelează, îți descoperă, îți arată, ne arată nouă care sunt prioritățile tale. Dedicarea neobișnuită, într-o comunitate neobișnuită, pornește de aici, de la fi curat. Dar nu se oprește aici. Versetul 10. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. Luați-vă la întrecere în ce privește respectul pe care vi-l acordați reciproc. Dacă vă uitați, cei care aveți versiunea Noua Traducere, mai jos este pusă o notă de subsol care spune cum s-ar mai putea traduce versetul acesta. Și spune în felul următor. Luați-vă, iubiți-vă unii pe alții, ar mai putea fi tradus cu fiți devotați unii altora. Sau legat de respect, s-ar mai putea traduce în loc de luați-vă la întrecere în ce privește respectul pe care vi-l acordați reciproc, s-ar putea traduce în ce privește respectul, dați-vă întietate unul altuia. Cu alte cuvinte, în al doilea rând, într-o dedicare neobișnuită, ai nevoie să fii smerit. Ai nevoie să fii smerit și smerită. Despre asta este vorba în versetul acesta 10. Încă o dată zic, după ce Pavel prezintă o teologie întreagă în 11 capitole, apoi spune de la teorie, haide să vedem acum practica. Cu alte cuvinte, dacă tu spui că ți-ai însușit cele 11 capitole, dacă tu spui că trăiești într-o țară creștină și ești creștin, dacă tu spui că te-ai întâlnit cu Dumnezeu și viața ta s-a transformat, asta trebuie să se vadă. Asta trebuie să se vadă. Și el, apostolul Pavel, spune în primul rând trebuie să se vadă în curăția inimii tale, motivația ta să fie cu adevărat o dragoste sinceră, o dragoste curată care fuge de rău și se lipește de bine. Dar în al doilea rând, motivația ta, inima ta trebuie să fie smerită ca să poți să dai întietate celorlalți. Și atenție, nu în felul ăla, sunt smerit și vreau să știe. Nu în felul ăsta, dar nu la capitolul ăsta. Adică toată lumea să știe că tu ești smerit. În momentul când se știe că ești smerit, e o problemă mare. Nu ești. Și mai ales când vrei tu să afle oamenii. Cum stai cu respectul față de ceilalți? Biserica aceasta din Roma este chemată de Apostolul Pavel și se spune: dragilor, în ceea ce privește dedicarea voastră, nu uitați, dați-vă întietate unii altora, respectați-vă unii pe alții, iubiți-vă cu acea dragoste frățească. Și aici s-ar putea pentru unii să trebuiască să trecem un pic mai departe de dragostea frățească, pentru că zic, păi dacă iubesc pe toți cum iubesc pe frații mei, îi jale. Poate ar trebui mai întâi să ne întrebăm, ok, cum stau cu dragostea față de frații mei, de surorile mele, de corp? Care e relația în familia voastră, între voi ca și frați? Și s-ar putea să fie aici în locul acesta și să încep să gândești, oh, păi pe mine mama și tata, pe mine nu m-a iubit, că eu am fost al din mijloc. Eu am fost sandwich. Tata și mama l-au iubit pe cel mai mare, că vorba e cel mai mare. Au venit și accidentul, al doilea, dar după aia au venit fost frumos, iubitul, cel mai mic, mezinul, juniorul, pe care toată lumea îl iubește, toată lumea le-a în brațe, toată lumea se joacă cu el. Și eu ăsta, la mijloc, sunt cantitate neglijabilă. Nu știe nimeni de mine. Că am plecat de acasă, că am venit de acasă, nu contează. Poate ai trăit într-o astfel de familie sau poate ai trăit într-o altă familie. Mulți sau puțini copii. Răsfățat sau abuzat. Și pentru tine, dragoste frățească nu înseamnă mare lucru, din contră. Numai cu gândul la curăție nu te duce. Aș vrea să știi că atunci când dorești să te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu te poate învăța din Scriptură ce înseamnă cu adevărat o familie. Ce înseamnă cu adevărat dragostea frățească. Și sunt oameni aici, în locul acesta, care pot să-ți mărturisească. Atunci când s-au întâlnit cu adevărat cu Hristos, când și-au pus încrederea în El ca salvator al vieții lor, ca stăpân al vieții lor și s-au apropiat de Scriptură, Dumnezeu a pus dragostea aceasta în inima lor, încât să poată iubi chiar și pe dușmani. Iisus, cel despre care unii poate spun că a fost mare învățător, una din învățăturile pe care El le-a dat a fost asta, să ne iubim dușmanii. Să-i binecuvântăm pe cei ce ne înjură și ne blastămă și ne fac în fel și chip. Să-i ajutăm pe cei ce sunt în nevoie, indiferent că ne sunt prieteni sau nu. Dar dintr-o dată o să ne dăm seama că asta, cu puterea noastră, cu mușchii noștri, nu se mai poate. Și de aceea, inclusiv în capitolul acesta, inclusiv la la pasul acesta ai nevoie și am nevoie să fiu smerit. Adică să pot să văd valoare în cel de lângă mine. Chiar dacă poate mie nu-mi place cum se îmbracă, poate nu-mi place fața ei, fața lui. Trebuie să mă gândesc serios și acum e timpul să te gândești tu serios. Cum stai la capitolul ceilalți, cei din jur? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ai spune despre ei, despre tine, ceea ce spui despre ei? Te-ai comporta cu tine așa cum te comporți cu ei? Ai gândit despre tine așa cum gândești despre ei? Pentru că dacă nu există acest al doilea aspect, și anume smerenia, o să ai numai lupte în viață. Dacă nu există și ideea aceasta de a oferi întâietate celuilalt și întotdeauna numai tu primul, să dai din coate să fii acolo și să calci pe cadavre ca să ajungi sus, nu vei putea ca dedicarea ta să fie cu adevărat o dedicare neobișnuită. Când o să ți se spună și o să fii chemat, hai te rog și ajută-ne în lucrul ăsta, dacă nu ai acea atitudine smerită a inimii, eu, pe mine mă cheamă să pun mâna la chestia aia, dar el nu știe cine sunt eu, câte facultăți am eu, nu știe al cui sunt eu. Pe mine? De ce? Pentru că este ceva de genul, trebuie să fie altul mai jos care poate să facă treaba aia. Pentru că nu există smerenie în care, da, mă aplec eu și fac lucrul acesta. Și spuneam în duminicile trecute legat de atitudinea pe care Iisus Hristos ne-a oferit-o în acest sens. Ucenici în jurul mesei așteptau să mănânce cu picioarele murdare. Pentru că pe atunci n-aveau, ca și noi, Adidas și Nike și Reebok și Puma și din alea. Umblau desculți cei mai mulți dintre ei. Și datorită prafului zilei, atunci când ajungeau într-o casă, trebuiau să fie spălați pe picioare. Trebuiau, de obicei, dacă intrai într-o casă străină, te spăla sclavul, robul acelei case. Și spre stuparea și uimirea ucenicilor, Iisus Hristos, cel pe care el vedeau ca învățătorul, ca rabbi, maestrul, ia un prosop, se pleacă pe genunchi și începe să le spele picioarele. Și au fost atât de șocați încât Petru se uită la Iisus și spune, Doamne, Tu mie! Dar vă spuneam și data trecută că era numai aparență. De ce? Pentru că nu a sărit ca ars când a început Iisus cu primul. O sărit numai când a ajuns la el ca să le arate ceilalți că el e mai tare, el e mai bun, el e mai smerit. Da, de unde? Dar Iisus Hristos, Dumnezeul întrupat, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, s-a coborât până într-acolo încât să spele picioarele pline de țărână, pline de praf, ale unor pescari, ale unor vameși, ale unor oameni care erau considerați de cei din jurul lor, de societatea aceea emancipată, de oamenii religioși, erau considerați ca ultimii oameni din comunitatea lor. Și Iisus ne-a dat acest exemplu despre smerenie. Ce înseamnă cu adevărat dedicare? Iisus Hristos a spus așa, eu n-am venit ca să mi se slujească, ci am venit ca eu să slujesc și să-mi dau viața. Și când înțelegi asta, când ești dedicat slujirii cu adevărat, nu mai vii și ai pretenția să te salute toată lumea, ci cauți tu pe cine să saluți. Nu mai mergi la servici și ai pretenția ca toată lumea, venit X, chiar dacă ești șef. Și nu mai aștept să ți se aducă cafeaua și așa mai departe, ci faci și tu un gest. Te duci tu și le duci cafeaua la subalternii ai nenorociți ai tăi. La aia pe care poate până azi n-ai dat doi bani. Ce știu aia, mă? Nici măcar liceu n-au. Și știți unde se vede asta cel mai mult? Când treci pe stradă, când mergi într-un magazin, și dai față în față cu doamna care face curat. Nu-i femeie de servici, e doamna care face curat. Cum te comporți când în jurul tău poate este un pic de dezordine și altcineva ar fi fost responsabil să facă curat? Care e atitudinea ta? Și dacă ai atitudinea de șef, ăla care dă cu pumnul masă, prima ta reacție va fi asta. Unde-i mă aia, mă? Să, nici atâta nu-i în stare, mă. Dar dacă ai inima smerită, zici, poți o chemi și să spui, Doamne, uitați, știți, trebuia să faceți curat. Dacă nu știți cum, uitați, vă arăt eu și fac eu acum. Așa se face curat. A fost foarte uimit și foarte impresionat când directorul unei mari companii din țara noastră, omul numărul unu în România, în acea companie, a intrat într-un magazin și a văzut un colț unde era murdar. A chemat-o pe doamna respectivă care trebuia să fie, care era responsabilă cu curățenia și a întrebat-o, doamnă, ați văzut acest colț? Care doamna a zis, domnule, n-am văzut. Doamnă, de cât timp sunteți angajată? Și doamna a spus, de ieri. V-a arătat cineva cum se face curat? N-a apucat nimeni, domnule. Omul acela, numărul unu în compania respectivă în țară, a luat mopul din mâna doamnei și a spus, doamnă, uitați, așa se face. Noi în companie așa spălăm pe jos ca să nu se împrăștie mizeria. Uitați, așa trebuie să faceți. Observați, e în regulă, îmi arătați acum că ați înțeles. Cum credeți că a spălat din ziua aceea acea femeie acel magazin peste care era responsabilă? Cum crezi că vor lucra cei din jurul tău când tu cobori puțin atitudinea aceea și o atitudine umană, poate chiar dumnezeiască, pentru că dragostea lui Dumnezeu este în tine? Cum te-ai simți tu dacă cineva ar face asta? Profesorul ăla care poate totdeauna a avut o atitudine mândră și arogantă față de tine să se coboare și să zică, măi, ai priceput? Ai înțeles despre ce-i vorba? Hai că-ți mai explic o dată. Șeful ăla tău care tot timpul are el toanele lui și cere multe și așa mai departe, să vină să se coboare și să zică, măi, știi cum să faci? Uite, hai să-ți arăt eu, așa se face, uite, te pot ajuta aici. Și să vezi o atitudine de om. Cum te-ai simțit tu? Ei bine, așa se simt și alții. Când asta este atitudinea ta și atitudinea mea de smerenie. Pentru că în ultimul rând astăzi, în dimineața aceasta, dedicarea neobișnuită are de-a face și cu hărnicia. Fii harnic. Dacă vrei să te dedici într-un mod neobișnuit, fii curat. Și nu inversa, pornește de aici, de la curățenie, de la curăție. Curăția inimii, curăția minții, curăția motivațiilor. Apoi mergi mai jos, un nivel, sau dacă vrei mai sus. Fii și smerit, că nu pierzi nimic. Și apoi următorul nivel, fii harnic. Iată ce spune versetul 13. 11, scuze. În ce privește dedicarea, să nu fiți leneși. Fiți plin de râvnă cu Duhul. Cu alte cuvinte, ce înseamnă să fii plin de râvnă cu Duhul? Fii plin de pasiune. Pune suflet, pune inimă în ceea ce faci. Nu fă așa în dorul Eli. Hai mă să faci, nu să treacă vremea. Fă cu pasiune. Fă plin de râvnă. Și foarte important, foarte important, slujiți Domnului. Și unul zice, păi cum pot eu să-i slujesc lui Dumnezeu? Foarte simplu. Iisus Hristos spunea așa, sunt cuvintele Lui. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri mici, celor mai neînsemnați, frații mei, mie, mi le-ați făcut. Cum poți să slujești lui Dumnezeu? Dedică-te într-un mod neobișnuit. Și anume, fii harnic, muncește, nu fii leneș, pune mâna, străduiește-te, fii pasionat de ceea ce faci. Dacă n-ai pasiune, cer-o. Doamne, vreau pasiune pentru direcția aceasta, pentru slujirea aceasta. Doamne, vreau ca ceea ce fac să se vadă clar că motivația mea în spate este o motivație curată și sunt smerit în ceea ce fac. Fac cu pasiune, lucrez cu pasiune, muncesc cu pasiune. Muncesc, nu stau și aștept ca alții să facă, alții să vină. Și dacă n-ai unde să muncești, avem noi domenii destule pentru tine. Avem nevoie în continuare de oameni care, așa cum tu ai fost primit bine astăzi și în duminicile trecute, să fie primiți și alții de tine. Și să poți să întinzi o mână curată și la fizic, și fizic, și la propriu, și la figurat, dar și smerită. Dar și gata de slujire, o mână harnică. Sunt aici să te slujesc. Și sunt oameni care vin de la ora 8 dimineața aici pentru ca să ne slujească nouă, închinarea prin cântare să meargă bine, sunetul să fie în regulă. Sunt oameni care vin apoi puțin mai târziu ca să pregătească un suc, o cafea, o apă pentru mine și pentru tine. Oameni harnici, Oameni pasionați, dar oameni care au înțeles că ei slujesc lui Hristos, că slujesc Domnului și nu lucrează pentru mine. Nu lucrează pentru tine într-un mod direct, ci lucrează pentru Dumnezeu. Iar lucrarea aceasta se vede în raportul cu tine. Poți să fii parte și tu dintr-o astfel de echipă în care să nu te mai gândești dimineața, oh, iară sunt acolo. Aia numai pasiune nu e. Și să te slujești, să te gândești că Dumnezeu te cheamă să-i slujești și să fii harnic în direcția aceasta, să fii pasionat, să fii gata să faci lucrul acesta și în direcția aceasta când vii, indiferent câte probleme ai tu, indiferent câte necazuri ai avut tu, poate chiar în dimineața aia, indiferent cât speriați s-au făcut copiii în mașină sau poate pe drum sau că nu s-au trezit sau că s-au murdărit chiar când să ieși din casă, să te gândești că vin locul acesta și slujești lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, îmi las deoparte necazurile, nevoile, mă las deoparte pe mine și egoismul meu și sunt gata să slujesc altora. Nu o să le poți face asta dacă nu ești curat în motivațiile tale și dacă nu ești smerit. Pentru că vei veni aici, îmbufnat, și pe mine nu mă bagă nimeni în seamă. Cafea de azi, cafea fierbinte. Apa e caldă. De ce? Eu. Pe mine nu m-a ajutat nimeni să parchează. Pe mine nu m-a salutat nimeni. Te duci la servici, poate. Și din nou aștepți. Cine? Cine vine să mă slujească pe mine? Cine vine să facă pentru mine? Cine-i dedicat cauzei cu numele meu? Dacă ești creștin, nu dacă trăiești într-o țară creștină, dacă ești cu adevărat creștin și spui despre tine că ești creștin, va trebui să se vadă. Hărnicia implică un preț. Lenea nu. În cel mai rău caz te doar șalele când te mai întorci de pe parte pe alta. Dar hărnicia implică disciplină, implică dedicare, responsabilitate, să-ți asumi lucrările respective. Să știi, Doamne, m-au pus oamenii ăștia să fac lucrul ăsta mic și suficient de smerit încât să accept să fac lucrul ăsta. Și toate astea arată dacă ești dedicat sau nu. În momentul când ești chemat să slujești într-un fel sau altul, repet, în biserică sau în afara ei. Când ești chemat să trimiți un SMS, dacă te gândești cât te costă pe tine SMS-ul ăla, nu ești dedicat. Dacă te gândești cât timp pierzi tu să scrii un e-mail, nu ești dedicat. Cel puțin nu slujești Domnului, pentru că tu te gândești, dar de ce să fac? Pentru ăla? Pentru... Că mi-a zis cu tare. Nu. Dar foarte important că versetul acesta 11 termină cu această parte. Slujiți Domnului. Dă-mi voie să te întreb acum, spre final, către ce este orientată dedicarea ta, hărnicia ta, munca ta, timpul tău, elanul tău, pasiunea ta, spre ce sunt îndreptate și spre cine? Unii dintre noi am făcut idol din copiii noștri, din soția noastră, din soții noștri. Ei sunt centrul universului și vă întrebam odată, mai demult, ce s-ar întâmpla dacă în momentul acesta, acum gândindu-te la care e cea mai dragă persoană pentru tine, dacă ai pierde, ce s-ar întâmpla cu tine? Așa poți să-ți dai seama dacă nu cumva din persoana respectivă ai făcut un idol, un Dumnezeu. Pentru că nu uita, dragul meu, viața numai fără Dumnezeu se pierde. Viața numai fără Dumnezeu n-are sens. Viața numai fără Dumnezeu n-are scop. Viața numai fără Dumnezeu n-are viitor. Poți să pierzi servici și să ai în continuare un viitor pentru că ești cu Dumnezeu. Poți să pierzi persoane dragi și nu sunt insensibil aici. Știu foarte bine ceea ce spun, știu foarte bine ceea ce vorbesc. Dar poți să pierzi lucruri, poți să pierzi persoane, oameni, avere. Însă dacă nu l-ai pierdut pe Dumnezeu, încă există o speranță, încă există viitor, încă există șansă pentru tine. Dar dacă Dumnezeu nu mai este în centrul vieții tale, totul e pierdut. Muncești pentru o cauză deja pierdută. Apostolul Pavel spunea, dacă numai pentru viața de acum ne-am pus încrederea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Dacă numai pentru salarul de azi, pentru slujba ta de mâine, pentru casa de poi mâine, ți-ai pus încrederea în Dumnezeu și zici, mă duc la Dumnezeu că Dumnezeu o să-mi dea și o să-mi facă, ești cel mai nenorocit dintre oameni și asta o spune Biblia, nu o spun eu. O spune Iisus Hristos, o spune Apostolul Pavel, o spune Cuvântul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine. De ce? Să ne tragă un semnal de alarmă în ceea ce privește dedicarea noastră și dăm voie să te întreb acum, încă o dată. Ce spune despre tine dedicarea ta? Pentru cine muncești? Pentru cine te zbați? Spre cine îți întorci privirile? Spre cine îți ridici privirea? Ce fel de dedicare ai? Pentru că vor fi momente grele în viață. Vei da de greu. Și atunci ai putea să-ți testezi dedicarea. Dacă dedicarea ta nu este o dedicare pentru Dumnezeu, dacă nu este o dedicare biblică, o dedicare în care ești curat, o dedicare în care ești gata să fii smerit, să te cobori pe tine însuți, și o dedicare în care ești gata să plătești prețul, cu pasiune, harnic, să muncești, conștient fiind că e pentru Dumnezeu, vei avea multe momente în viață când vei spune, știi ce, am renunțat, nu mai îmi trebuie, nu mai vreau.